Pyhäsana. Noin yhdeskuus apostoli Pauluksen ensimmäisestä kirjasta Timoteukselle viimeiset teatikki 13-16 salmini. Mä käsin sind Jumala ees, kes kõik teeb elavaksi, ja Kristuse Jeesus ees, kes Pontius Pilatus ees andis hea tunnistuse, et sa peaksid käsku kinni veatumalt ja laitmatult kuni meie issanda Jeesuse Kristuse ilmumiseni, mille omal ajal toob nähtavale õnnis ja ainus vägev valitseja, kuningate kuningas, kõik isandate issand, kellel üksi on surematus, kes elab ligipääsematus valguses, keda ükski inimene ei ole näinud ega võigi näha. Temale olgu au, austus ja igavene vägi. Aamen. Me lugesime selle kirjakoha eelmisel kolmapäeval. Üks väljendus selles kirjakohas haaras minu mõtteid ja sellepärast ei võtnud täna nüüd veel esimese Timoteuse kirja viimast osa. Need sõnad, mis mind erutasid sisemiselt, on, mille omal ajal toob nähtavale õnnise ainus vägev valitseja, kuningate kuningas. Johannese evangeeliumi 9. peatükis on väga elav ja värvirikkas kirjeldus Jeesuse ühest imeteost. Nimelt tulles oma jüngritega läbi teeäärsest külast, märkas Jeesus inimest, kes oli sündimises saadik pime. Nähtavasti kogu see seltskond peatus ja jüngrid hakkasid arutlema, kes nüüd on pattu teinud, kas see inimene ise või tema vanemad, et ta niisugust raskust peab kandma kogu elu jooksul. Jeesus vastas, et küsimus ei seisa siin tema või tema vanemate patususes, vaid siin on moment, siin on koht, kus Jumala teod võivad saada avalikuks. Avalikuks saanud nähtavale toodud, ilmsiks tehtud Jumala teod. Apostli kirjades esineb korduvalt niisuguseid väljendeid. Näiteks Efesuse kirja 3. peatükis ta kirjutab Kristuse saladusest, mis eelnevatele põlvedele ei olnud teada antud, nagu see nüüd on ilmsiks tehtud, et kõik rahvad, paganad koos juutidega on jumalõnnistuse pärijad. Kolosslastele ta kirjutab samuti saladusest, mis oli varjul endiste ajastute sugupõlved eest, kuid nüüd on avalikuks tehtud tema pühadele, see on Kristus teie sees aulootus. Sama mõte on ka Rooma kirja 16. peatükis 25. salmis ja mitte ainult seal. Kui me loeme Johannese esimest kirja 3. peatükki, siis apostel ütleb, vaadake, missuguse armastus isa meil on andnud, et meid hüütakse Jumala lasteks. Mu armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed ja me ei ole veel avalikuks saanud, aga kui tema saab avalikuks, siis saame ka meie tema sarnasteks. Tahaksin juhtida meie tähelepanu seoses selle mõttega kõigepealt Tiitusele kirjutatud kirja 2. peatükki 11. salmile ja samuti sama kirja 3. peatükkile 4. salmile. Siin on kirjutatud, sest Jumala õndsaks tegev arm on ilmunud kõigil inimestele ja kasvatab meid, et meie hülgaksime Jumala kartmatu elu ja maailma himud ning elaksime mõistlikult õieti ja Jumala kartlikult. Ja 3. peatükis 4. salmis, aga kui Jumala meie õnnis tegi ja heldus ja inimese armastus ilmus, siis päästis ta meid. Nendes sõnades on siis meie ees Jumala armu ilmumise tõde. Kui lugeda Luuka evangeeliumi 1. peatüki lõppu, otse enne Kristuse sünni kirjeldust Betlemas, seal on vana Saakariase kiituslaul. Ja ta ütleb, Jumala suurt südamlikust mööda on meile osaks saanud päikesetõusu külastus kõrgest. Jumala armu ilmsiks saamine, see taevase päikesetõusu külastus on leidnud aset. Piibel kõneleb sellest mineviku vormis. Kui aeg täis sai, siis läkitas Jumal oma poja. Jumala arm on ilmunud. See on midagi, mida meie võime käsitleda kui teatud kindlas ajaloolises punktis aset leidnud nähtust. Aga kui Jumala meie õnnistegi ja heldus ja inimese armastus ilmus, siis päästis ta meid. See ei tähenda, nagu Kristuse tulekuga siia maailma oleks nüüd kõik inimesed päästetud, vaid seda, et kõik inimesed võivad saada päästetud, võivad leida päästmist. Jumala armu ilmumine ühele inimesele võib tuua selle, mida inimene iialgi ei saavuta omapoolsete vahendite ja võimetega. Jumala arm ilmub. Jumala arm tuleb nagu hea Samaaria mees sinna inimelu teekraavi, kus inimene lamab haavatuna, hoopesaanuna, paljaks röövituna, maha jäetuna ja surmale määratuna maas. Ja nüüd korraga tuleb Jumala arm selle hea Samaaria mehe tauliselt. Enne seda läks sellest inimesest mööda käsk. Käsk jäi selle inimese kohale seisma ja ta tõi endaga kaasa etteheiteid. Ta tõi süüdistuse, aga käsk ei suutnud seda inimest päästa tema lihanõtruse pärast, nagu Piibel ütleb, ja pidi lihtsalt minema sellest inimesest mööda. Kogu käsusüsteem kõige oma preestrite ja leevititega läks hädas olevast inimesest mööda. Ja siis tuli arm ja tõde Jeesuse Kristuse läbi. Käsuõpetus on antud Moosese kaudu, aga siis tuli arm ja tõde Jeesuse läbi. Kui meil oleks võimalik täna õhtul saada intervjuud sellelt inimeselt, kuidas nüüd siis see hea Samaaria mees temaga kohtus, mida siis see pääsenud inimene meile võiks jutustada. Kindlasti ta ütleks meile, kuidas see tundmatu, kes tema kohal seisatus, tema ligiastus, kelle südaleks haledaks, kuidas ta teda püüdis toibutada, kuidas ta tõi tale külma vett, kuidas ta pesida haavu, valas nendesse õli ja viina ja kuidas ta sidus neid ja osutas tale kõike inimese armastust. Meil pole seda võimalust seda inimest kohata ja tema tunnistust kuulda. Aga iga üks meie hulgast, kes on armu saanud inimene, see võiks jutustada, mis tema juures toimus. Usun seda, et meie koosolek võiks täna õhtul kujuneda väga huvitavaks, kui iga üks meie hulgast tunnistaks meelde nüüd oma isikliku päästmise momenti, seda, kuidas Jumala arm temale ilmus. Kuid Jumala arm ei tähenda ainult esmaabi inimesele, mitte ainult üksnes päästmise momenti. Piibel ütleb, et Jumala armu ilmumisega kaasneb ka see and, et tema hakkab inimest kasvatama, juhatama, õpetama. Siin on sama sõna kasutatud, mida kasutatakse pedagoogi kohta. Jumala arm ei lahku inimesest, ta ei jäta teda nüüd saatuse hooleks ja ei ütle, katsu nüüd, kuidas sa saad siis hakkama, vaid nüüdsest alates Jumala arm jääb inimese saatjaks. Jumala arm toob inimese elu distsipliini. Usklik ei pea üksnes mõistma, millest ta on päästetud, vaid ta peab mõistma ka seda, milleks ta on päästetud. Piibel ütleb, et armu tegevuse eesmärk on tuua inimesi mõistliku, õige ja jumala kartliku eluviisi juurde. Vabastada inimest halbadest harjumustest ja kalduvustest ja mõjuda nõnda, et kogu inimese elu kohta võiks ütelda iseloomustuse, vaata, vana on mööda läinud, kõik on uueks saanud. Paulus tõdes seda ka isenda juures, millise muudatuse tõi tema ellu Jumala armu tulek. See ei ole lihtne asi ühest kõlbeliselt kõndistatud, muserdatud inimesest, kellel on nõrgestatud tahtejõud, rikutud südametunnistus, teha inimest, kes kõlbab Jeesuse Kristuse teendriks ja järelkäijaks. Teha patuga rikutud inimesest, sisemiselt kõverdatud inimesest ühte säravat kristlast. See protsess, kuidas Saulusest saab Paulus, ei ole nüüd mingi võlu keppi puudutus, vaid see on siiski teatud aega nõudev töö ja siin tegutseb Jumala arm. Me oleme ühes koos lugenud möödunud kolmapäevade jooksul seda esimese sajandi kirja. Siia kirja lehekülgedele on jäänud inimeste haigusi ja nõtlusi. Samuti apostel näitab, mida ta soovib, missugused need inimesed siis peaksid olema, keda Kristus valmistab, kes on andunud Jeesusest tulenevate headele mõjudele. Aga ometi siin on näidatud ka nende haavad ja vead. Missugused olid siis need inimesed, keda meie võiksime kohata esimesel sajandil seal Väike-Aasia suures linnas, kuulsas linnas Efesuses? Kui võtta need sõnad, mis on kirjutatud üksnes sellesse apostel Pauluse esimese kirja Timoteusele, siis missugune pilt jääb meile Efesuse kodanikust? Apostel räägib siin inimestest, kes on uhked, ise ennast täis, rahaahned, igapäevasteks nähtusteks on kadedus, riid, laim, kurjad kahtlused, armukadedus, alalised tülitsemised inimeste vahel. Seal on inimesed, kes on lihalike iharuste orjad, on neid, kellel tõde on läinud käest, kes on haiged küsimuste ja vaidlemistega. Nad on rahutud, nad on lobisejad, räägivad asju, mis ei sobi. Nad on inimesed, kes kuulavad meeleldi kõlvatuid tühje jutte ja kes on mingis vaimses pimeduse uimas ega saa aru millestki. Niisugune on keskmise inimese portree esimesel sajandil. Kas väljaspool Jumala armu mõjupiirkonda on see pilt 20. sajandil palju erinev? Neid samu vanu vigu ja kõverusi esineb kaasajal. Minu kätte puutus ühe pedagoogi artikkel ja see on, millest ta tunneb suurt muret ja rahutust meie Eesti rahva hoiaku üle. Ja ta lausa ütleb seda, et inimesed on kaotanud nagu selle inimese olemuse mõtte. Ja küllap meie päevil on neid, kes vajaksid kokku puutumist selle ainsa jõuga, mis võib inimese päästa, ja see jõud on Jumala arm. Kas inimesed vajavad päästmist? Jah, vajavad päästmist. Inimesed olid esimesel sajandil patused ja on 20. sajandil patused. Ja ainus mõjujõud, ainus vahend, mis inimesi võib aidata, on Jumala arm. Armu läbi mis tuleb Kristuse kolgata töö kaudu, saab inimene puhtaks kurjas südame tunnistusest ja temast võib kujuneda Jumala teener. Ainult arm võib tuua inimese ellu täieliku vaimuliku uuenduse ja muudatuse. See Jumala armuga kokkupuude võib inimesele kinkida loobumise jõu. Võib anda talle jõu astuda siis kokkupõrkesse maailma meelsuse ja patuga. Kui Jumala arm tuleb, siis ta toob inimesele uued põhimõtted. Ta kingib inimesele samuti uue seltskonna. Kingib uued eesmärgid ja tõstab kogu ta elustandardi hoopis uuele tasemele. Jumala arm võtab patuga rikkutud inimese, puhastab selle ja valmistab temast selle, kes võib kuuluda Jumala eri rahva hulka, kes agar on tegema häid tegusid. Jumala armu töö on muuta inimest distsiplineeritud inimeseks. Selles ongi piibli mõte. Jumala kari, see, keda Kristus on päästnud, need on selle kohutava laiali valgumise mõju eest kaitstud ja nad on seotud teatud teega. Nende elu on saanud uue mõtte ja eesmärgi. Teine Jumala armu avalikuks saamine on kirjutatud teise Timoteuse kirja esimeses peatükis 10. salmis. Jumala nõu ja armu järele, mis meil on antud Kristuses Jeesuses enne igavesi aegu, ent nüüd on saanud avalikuks meie õnnistegija Jeesuse Kristuse ilmumise läbi, kes on hävitanud surma ja toonud valgete elu ja kadumatu põlve. See on elu ilmutus, elu nähtavaks saamine. Apostel ise loomustab selle salapärase elujõu avalikuks saamist sõnaga nüüd. Kui armu ilmumine toimus minevikus, siis elu ilmumine selle kohta on öeldud nüüd avalikuks saanud. Meie kasutuses on ju üks väga lühikene sild. Kahe ookeani vahel võiks ütelda. Ühel pool on meie elus minevik, kust meie ju midagi enam kätte ei saa. Ja teisel pool on tulevik. Meie käsutuses on ainult üks väga väike, kuid väga olulise tähtsusega võimalus. See on käesolev hetk, mille jooksul meie võime teha oma otsused. Ütelda siis oma sõna, astuda oma sammu, teha oma teo. Kallid sõbrad, usuelu ei ole mitte üksnes mineviku mälestused ja ei ole ka tuleviku lootused. See ei tähenda, et meil on mõned põhimõtted, millest meie juhindume, vaid usuelu ühele tõsisele kristlasele, keda Jumala vaimust juhitakse, on nüüd. Apostel Paulus ütleb ühes oma väljenduses, aga mis ma nüüd elan, seda elan ma usus Jumala pojasse. Selles kirjakohas on mõeldud otseselt ülestõusnud Kristuse tegevust. Ülestõusnud Jeesus tuli oma jüngrite keskele kõige ootamatumal viisil, kõige erinevamatesse olukordadesse, võis sisse astuda elu kõige elulähedasematesse probleemidesse ja korraga ta oli nende keskel. See oli üles tõusnud Jeesus, keda kogudus omas. Ja kogudusel on Jumala elu ilmutus. Elul on ju omadus ennast ilmutada, avaldada ja nähtavaks teha. Mullasse heidetud seemneteral on jõud ennast teha nähtavaks ja ilmutada. Vaevalt munast sinisest munakoorest välja koorunud kuldnoka poeg varsti suudab ennast nüüd näidata ja avalikuks teha. Elu ilmutab ennast. Moosese kohta on kirjutatud, kui ta sündis, siis tema vanemad katsusid teda varjul hoida. Aga kui kaua sa hoiad siis last varjul? Vaevalt 3 kuud suudeti teha ja elu siis ilmutas ennast. Elu ilmus, ütleb apostel Johannes. Ja meie oleme näinud ja tunnistanud, meie kuulutame teile seda igavest elu, mis oli isa juures ja ilmus meile, mida me oleme näinud ja kuulnud, seda me kuulutame teile, et teil oleks osadus meiega. Ja meie osadus on isaga ja tema poja Jeesuse Kristusega. Ja seda ma kirjutan teile, et teie rõõm oleks täieline. Kogudusel ei ole ainult Jeesuse elulugu, mitte ainult teadmised tema imetegudest, vaid kogudusel on elav issand. Piibel ütleb seda, et ta on seal, kus 2 ja 3 on tema nimel ühes koos. Elav issand on koguduse keskel. Temal on võime ennast teha nähtavaks, võiks ütelda tuntavaks. Temal on võime ennast ilmutada inimsüdamele. Ja selles ongi meie võimalus, et meil on temaga osadus, elava issandaga. Mitte ainult teadmised, vaid elav suhe, elu osadus. Kristus ja usklik lähevad koos. Kõik meie kogu usuelu on ju kantud sellest teadmisest, et ta on meie juures. Mulle meeldib üks armas vaimulik lihtne laul. Mitmed arvavad mind ilmas meeletumaks, kui ma lapselikult Jeesust usaldan, kuid maailma naer ei tee mind iial kurvaks, kui aga pääst ja sõber olla saan. Ta sõprus on nii imeline mul, ta on mu õnn ja valgus eluteel, kõik mu koormad imekergeks kanda lähevad, kui ta end ilmutab mu südamel. Kogu meie usuelu ju on ühenduses selle osaga, kus Kristus ennast ilmutab inimsüdamele. Paulus oli tormisel merel ja sellel päeval, kui kapten enam ei oskanud anda korraldusi, kui laevamehed käisid kaanete nägudega mööda laevalage, ei teadnud, mida peale hakata, siis tuli Paulus ja ütles mehed, olge julges meeles, hukka ei saa meie seast ükski kui ainult laev. Selle Jumala ingel, kelle ma olen ja keda ma teenin, oli sellel öösel minu juures ja ütles ära karda Paulus, Jumal on sulle kinkinud kõik need, kes sinuga on laeval. Ja ta ütles, mina usun Jumalat ja tean, et nii sünnib, kui mul on öeldud. See oli värski ilmutus, see oli otsene kokkupuutumine jumaliku mõjuga. Ja sõbrad, meie vajame ikka ja jälle neid momente, kus meie võime puutuda temaga nõnda kokku. Apostel kirjutab 2. Korintuse 4. peatükis, meie kanname alati enestega Jeesuse surma enest ihus, et Jeesuse elu meie ihus tuleks ilmsiks. Jeesuse elu ilmutus tuleb ilmsiks usklikus inimeses. Meie ei tarvitse minna Betlema lauta. Kuulsin ühest vennast, kes oli otsinud Betlema lauta üles, oli käinud Arimaatia Joosepi hauas, heitnud pikali sellel kohal, kus öeldakse olevat lebanud kord Jeesuse ihu, ja oli seal palvetanud ja mõtlenud vaimulike mõtteid. Meil ei tarvitse sinna minna, et sealt otsida Jeesus ilmutust. On üks koht, kus Kristus ennast ilmutab. Ja selle kohta ütleb apostel, et aga Jumal on arvanud seda oma poega ilmutada minus. See on koht, kus Kristus ennast ilmutab, kus Jumal ennast ilmutab. Sinu usuelu on see paik. Ja ma sooviksin südamest, et see võiks koht, kus Jumala teod saavad avalikuks. Kus mille kaudu Kristus ja tema meel ennast ilmutab. 3. avalikuks saamine leiab aset tulevikus. Ja sellest ongi juttu meie tänases kirjakohas. Sellest räägitakse ka 2. Timoteuse 4. peatükis 1. salmis, Tiituse kirja 2. peatükis 13. salmis. Ja jutt on siis Jeesuse taastulekust. Et sa elaksid ja peaksid kõike laitmatult kuni meie issanda Jeesuse Kristuse ilmumiseni, mille omal ajal toob nähtavale õnnis ja ainus vägev valitseja, kuningate kuningas ja kõigi isandate issand, kellel üksi on surematus, kes elab ligipääsmatus valguses. Uus testament otse õhkub Jeesuse võiduka taastuleku rõõmsast ootusest. See on tund, mis toob õiguse pärja kõigile, kõigile, kes tema tulemist armastavad. Peame ütlema, et Kristuse taastuleku ootus on teatavas mõttes nagu vaimulik termomeeter, mis näitab seda, kas koguduse elu on küllalt soe, kas ta on küllalt elav. Ja need momendid ajaloos, kus nüüd Kristuse tuleku ootus on olnud tulisem ja elava mustlikude hulgas, on ka Jumala riigi töö olnud edukam. Need on head ajad olnud, kus usklikud on seisnud oote valmis põleva lambiga. Ja vastupidi, need momendid, kus usklikud on vajunud leigusesse ja tuimusesse, need nendel päevadel on issanda tuleku ootus jahenenud. Tahaksin seda armsat ütelda, et meie peame ka seda nüüd rõhutama, mida apostel siin on tahtnud kogudusel ütelda. Tuleb veel üks suur ilmsik saamine. Ma olen ikka mõtlenud sellele, issand on ju meie keskel. Ja tarvitseb ainult, ta on nähtamatul kombel meie keskel. Ja tarvitseb ainult see asi saada nähtavaks ja korraga ta on siin. Fototehnikas on üks niisugune protseduur, mida nimetatakse nüüd ilmutamiseks, on üks niisugune keemiline siis vahend ja lahus, mida nimetatakse ilmutiks. Pilt on fotografeeritud, ta on kantud fotopaberile, aga veel mitte midagi ei ole näha. Aga kui see kantakse siis vastavasse vedelikku, siis korraga sa võid seal punase tule valgusest näha, kuidas hakkavad tekkima kontuurid, kuidas tulevad värvid, kuidas kõik korraga hakkab ilmuma, mida sinna enne juba nii-öelda nähtamatult oli kantud. Ja see on saanud korraga ilmsiks. Jumal toob selle omal ajal siis nähtavale, selle nähtamatu kuninga. See, kelle kohta paljud inimesed ütlevad, et kus ta siis on. Selle nähtamatu kuninga tahet ei tarvitse kellegi arvestada, ei tarvitse midagi teha, aga tuleb moment, kus korraga see kuningas astub oma aujärjele ja tema palgete kutsutakse kokku maailma rahvad. Ja me peame siis üllatusega nägema, kui hästi selle kuninga juures ollakse kõikidest inimestest informeeritud. Ta teab kõike, iga külmavee karikat, iga tehtud tegu ja iga tegemata jäänud tegu võetakse seal arvesse. See nähtamatu kuningas, see, kes ei sundinud oma tahet peale, saab korraga nähtavaks. Ja see ongi, mida apostel siin tahab ütelda. Kõik tuleb omal ajal. Jumalal on oma aeg. Ja Paulus lihtsalt hingab selles. Ta ei astu iialgi selle piiridest üle. Ka oma kõige elavamates väljendustes apostel ei hakka ennustama, millal toimub Kristuse taastulek. Ta tõuseb ainult pühalikus palves niisugustesse kõrgustesse, kus ta pilk koondub sellele Jumala suurele majesteedile ja auhiilgusele. Seal jääb kõik vaikseks ja seal korraga apostel tunneb seda, et ei ükski inimlik võimukandja, ei mingi maine riik siin maailmas ei suuda takistada Kristuse valitsuse käiku, ei või seda ähvardada või segada. Vastupidi, Jumal on võimas oma tahtele kõike allutama. See on, mida antud kirjakoht meile tahab ütelda. Nagu ütlesime, Apostli Johannese 3. peatükkis on kirjutatud, vaadake, missuguse armastuse isa meil on annud, et meid hüütakse Jumala lasteks ja seda meie olemegi. Mu armsad, meie oleme nüüd Jumala lapsed. Aga kas sina ka seda oled? Meie oleme nüüd Jumala lapsed ja meie ei ole veel mitte avalikuks saanud. Aga meie kanname enda suurt ootust. Me võime laulda laulu, meil parem aeg on ees. Me läheme vastu suurtele sündmustele, Jeesuse Kristuse sisseastele, selle maailma olukordadesse. Ja et teie seda kõik ootate, nagu Peetrus ütleb, siis pidage endid nõnda, et tema teid leiaks ilma veata, ilma laitmata rahus. Vend Olvik on kuskil ütlenud seda, et Jeesuse taastuleku sündmus, see on usklikud inimeste põhjanael. See on see märk, mille järgi meil on võimalik orienteeruda. Teised tähed liiguvad, aga põhjanael, see suur särav täht, selle tuntud tähekuju suure vankri viimaste rataste kohalt, kui sa tõmbad siis mõttes sirgjoone üles, siis sa näed seda säravat suurt tähte. Ja kui on täna selge öö, siis tõsta oma silmad üles, vaata seda tähte. Ja kui sa vaatad selle tähe suunas, siis sa vaatad otse põhja poole. On olemas niisugune inimese poja täht, mille suunas usklikud inimesed peaksid vaatama. Ja selle abil meie omame suurepärase orienteerumisvõime. Ma sooviksin südamest, et ka see sõna, mis meid on juhtinud vaatama Jeesuse taastulekule, võiks meid valmistada temaga kohtumisele. Aamen.